Салам. Хаятты инсанның башына нәме келмесін, көп яғдайларда бұңа оның өзі себәпчі болияр. Менің шейліп есі дүшіп кетмегіме ол яда бұл за себәп болды дейіп, өзіні ақламақ, ақылы адамыңы еші дәл. Яшайшты нәхілі қиыншылық болмасын, оны ғовлық білім чөзмек мүмкін. Бұл вақадан ғовы нәтиже чықарып алмақ, Құдайдан ярдам сорамақ мүмкін. Кәбірлер хаятына келен қиыншылықлары Құдайын көмегі білем еңер. Оны қабул едіп, шол қиыншылықлардан Құдай білем білеге чияр. Башқалар болса, қиыншылығы қабул етмәге халамыстан Құдайдан ве төріктіклерден ғазапланып, Құдайын мақсатына дүшінмәге ісілемияр. Шондан соң Құдайы білен яғдайда ашаға қарап күдерлер. Доғры пікірлемеге ісілемен адам доғры пікірлемияр. Құдайын хақиқатын білмәге херекет етмен адам оны қабул едіп білмияр. Шоның ялы болонсын, иманлы мен дейіп, түрлі мақұлдәл ішлері едіяр. Ені шоның ялы кішілері, Құдай Сардис шәхеріндегі жемағаты айдан сөзлері арқалы шейлі дейді. Мен сенің әхлі еделлеріңі білян. Сен дейрі қасапланғсаң да өлісің. Оян, өзіңді қалан ве өлчек болып тұран затлары біркіт. Себәбі, Құдайың назарында ішлерің бейірі де кәмелді әлекен. Іштенлеріңі ве өвріленлеріңі яда сал, олары бір жай етті тоба кел. Оянмасаң, бір оғры ялы барарын. Менің қайсы сағатты үстіңе барчағымы да білмен қаларсың. Йөне, Сардисі өз либасыны қапаламадық бір нәчі адам бар. Олар менің білем ақ либаслары бесленіп кезерлер. Себәпі мұңа мұнасыптырлар. Йоханна келен ашықлықлар кітапы 3-ші бап 1-ші 4-ші аятлар. Ені Сардис шәхеріндегі жемағатлары бір адам дейіп көз өңізі кетіреяс. Ол ілкі Құдайы күйчілі хөвіз шатлық білем қабыл еден. Йөне оның гүнән мейліге Құдай yolunda топланғуы хасетлеріні хем боғып өлдіріяр. Құдай бұ адама сәретіп, оян дейді. Ол адам рухан өлі хасаптында. Ол дейін ялы рухи хаятта яшамияр. Йөне ендік бүтінде йоқ болып кеден оқ. Құдайы мақұл келен ғуы хасетлері хем бар. Шоның ялы хасетлері хаққында Құдай шейлі дейді. Өзіңді қалан ве өлчек болып тұран затлары беркіт. Бұндан башқа оның ішлері құтарман Құдай yolunda башлан ішлері долы еділмен чаламчаш ятыр. Құдай оннан ине шол ішлері тамамлап қоймағыны қалайар. Құдай рухи хаятта яшамиян кішілері хем мүмкіншілік берияр. Олары оя болмаға, ғуы ішлеріні, айратынлығыны дікләмәгі, Құдайын yolunda бір вақытлар баштан ішлерін тамамлап қоймаға мүмкіншілік берияр. Ол бейлі адамы жезаламақтан өң дұйдырияр. Ол әзір хем мұқаддес кітап арқалы бізе. Оянмасаң, бір оғры ялы барарын, менің хайсы сағатты үстіңе барчағымы да білмен қаларсың дие. Йоханна келен ачықлығың 3-ші бап 3-ші аятында. Әгер Құдайдан іштен ва қабул еден затларымызды өңкі халына кетіріп білсек, өліп бидиян ғуи хәсетлерімізді дікелтіп білсек, ішімізді яшаян яуызлыға қаршы тұрып білсек, Құдай бізе шейлі дейді. Иманлықтан үстін келен хем ақ либасы бесленер. Мен оның адыны яшайыш кітапындан өчірмерін. Атамын ве оның ферзентлерінің Құзырында адының бұл кітапта язландығыны тасықларын. Йоханна келен ачықлықлар кітапының 3-ші бап 5-ші аяты.